Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U ovim trenucima Centralna izborna komisija trebala bi objaviti rezultate izbora za Srebrenicu, a prethodno je odbacila na današnjoj sjednici 23 zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića zbog preuranjenosti raspravljanja o takvim odlukama. Savez za promjene nastavlja da funkcioniše u okviru Vijeća ministara Bosne i Hercegovine poručeno nakon sastanka člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića i ministara iz Republike Srpske u toj izvršnoj instituciji.
Nema nikakvih zahtjeva ni za kakvom promjenom većine. Lokalni izbori u svakom slučaju nisu povezani sa ovim. Prema tome mi nastavljamo da funkcionišemo Savez za promjene u okviru Saveta ministara.
Opozicija optužila vlast u Republici Srpskoj tokom sjednice Skupštine da se pokazalo da je referendum u tom bosansko-hercegovačkom identitetu bio samo dio predizborne kampanje.
Da mi je neko rekao da će referendum biti anketa koja prethodi provođenje odluke Ustavnog suda, ja je ne bih podržao. I sada mogu da kažem da mi je potpuno jasno da upravo vađenje iz referendumske priče, a posebno ponašanje ove Narodne skupštine prema onima koje smo mi imenovali članovi komisije, men potvrđuje da je referendum bio isključivo u svrhu političke propagande.
U Bijeljini održan protest koalicije Bijeljina pobjeđuje okupljene oko zajedničkog kandidata za gradonačelnika Zlatka Maksimovića protiv, kako su naveli, izborne krađe. Građani Sarajeva protestovali nakon sinoćnje pogibije dvije studentice na pješačkom prelazu. Za počiniocem od ranije poznatom policiji se i dalje traga.
Ljudi ovamo šalju djecu na studije, a ove ubice u autima ih ubijaju po ulicama kao zečeve.
Vlada Srbije poništila odluke kosovskih vlasti i o Trepči izjavio predsjednik te izvršne institucije Aleksandar Vučić. Predsjednik Ustavnog suda Hrvatske Miroslav Šeparović pokrenuo danas rješavanje pitanja ustavnosti zakona o pobačaju iz 1978. Ruski predsjednik neće doći u planiranu posjetu Parizu 19. oktobra nakon što je odbacio ponudu da sa predsjednikom François Hollandeom razgovara samo o Siriji. Tursko tužilaštvo naredilo privođenje 125 policajaca u okviru istrage o vjerskom pokretu kojeg vlasti optužuju da stoji za pokušaja vojnog udara u julu. Američki predsjednik Barack Obama proglasio vanredno stanje u Sjevernoj Karolini nakon uragana Matthew. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da će poslati na Haiti 1 milion doza vakcina protiv kolere zbog sve više slučajeva ove bolesti poslije udara uragana Matthew. Najmanje 10 ljudi poginulo, a 20 ranjeno kada se pripadnik takozvane Islamske države rano jutros raznio u selu na sjeveru Sirije. Samsung obustavio prodaju pametnih telefona Note 7. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 8 do 19 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić razgovarao je danas u Sarajevu sa ministrima iz Republike Srpske u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Na konferenciji za novinare je rekao da Savez za promjene nastavlja da funkcioniše u okviru Vijeća ministara, izvještava Mila Dobradović.
Nakon razgovora sa ministrima iz Republike Srpske u Vijeću ministara BiH, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kaže da je ovaj sastanak održan u okvirima redovnih aktivnosti. A što se tiče priča oko mogućih promjena u vrhu BiH vlasti nakon lokalnih izbora, Ivanić poručuje da ih neće biti.
I ono što hoću da vam kažem je da u Savetu ministara sve ostaje kao što je bilo. Dakle, nema nikakvih promjena, nema nikakvih zahtjeva ni za kakvom promjenom većine. Lokalni izbori u svakom slučaju nisu povezani sa ovim, prema tome mi nastavljamo da funkcionišemo Savez za promjene u okviru Saveta ministara potpuno normalno, tako da se tu apsolutno ne može očekivati nikakva promjena.
Ivanić je potvrdio da je o koaliciji razgovarao i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da li su ga pitali da li Savez za promjene ostaje unutar vlasti?
Šta su me kolege pitali, zaista ne bih prepričavao, nisu me to pitali, da bude malo širi odgovor, da ne bude odgovor, ne. Evo, daću malo obrazloženje. Niko ne postavlja to pitanje koje ste vi postavili. Zašto? Zato što Savez za promjene je izabran, radi, ja ne znam da iko od članica Saveza za promjene donio bilo kakvu drugu odluku. Sve su ostalo špekulacije i iskreno mislim da je to daleko više pitanje koje treba tu putiti liderima partija, ali ono što ja znam je, dakle, ono što sam rekao i na početku ovog mandata, dok sam ja član predsjedništva, neće biti promjena, ako to naravno bude zavisilo od mene, za sada zavisi.
Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović povodom aktualne situacije u Srpsko-demokratskoj stranci nakon ostavke Mladena Bosića kaže da zna nasljednika na čelu ove stranke, ali ga neće otkriti.
Ja znam ko će da bude predsjednik Srpske demokratske stranke, ali vam neću reći koje će to biti vrijeme. Da li ćemo ga dobiti za 7 dana ili za 2 mjeseca, o tome ćemo mi da odlučimo. Ja mislim da neću, znači sigurno biti ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je prije nekoliko minuta rezultate izbora za Srebrenicu. Šta je saopšteno na web stranici čućemo od Aide Đugum koja je u studiju. Aida.
Kandidat za načelnika opštine Srebrenica Mladen Grujičić osvojio je 4553 glasa ili 63,82% glasova, dok je kandidat Čamil Duraković osvojio 2567 glasova ili 35,98% glasova. Na trećem mjestu je desnica Radivojević sa svega 14 glasova. Do sada je obrađeno 7300 listića, od kojih 7134 je važeći. U glavnom centru za brojanje glasova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine prebrojani su glasovi sa 5 biračkih mjesta iz Srebrenice više od sedmicu nakon lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. To je tražila opštinska izborna komisija jer se, kako je saopšteno, ukupan broj važećih glasova razlikovao od glasova koje su dobile sve političke stranke.
Hvala Ida. Kao što smo čuli, Mladen Grujičić, kandidat koalicije Zajedno za Srebrenicu, pobjedio je u utrci za srebreničkog načelnika. Što o tome kaže i koju su mu naredni koraci, čućemo od Sadika Salimovića.
Gospodine Grujičiću, jeste li se nadali da ćete pobijediti Durakovića?
Pa jesam, obzirom da je ova kampanja išla u tom duhu. U razgovoru sa svim građanima Srebrenice shvatio sam da je njima potrebna promjena, da im treba omogućiti ovdje bolje uslove za život, da se ovakvom politikom neće nigdje stići i da je to provjerena politika koja vodi unazad. Shvatio sam kroz tu kampanju da imam velike šanse, jer su i oni u meni vidjeli nekog ko iskreno želi da pomogne ovom gradu, koji se prihvati te funkcije baš iz tog razloga da bi nešto promijenio na bolje.
Mnogi kažu da je većina glasova koje ste dobili stiglo iz Srbije. Kako to tumačite?
Pa ja ne bih rekao tako, je ove izbore manji bio odziv ljudi iz Srbije nego što je to bilo uobičajeno, a veći, dosta veći oni ljudi koji žive ovdje, jer ja mislim da je preko 80 do 90% ljudi izašlo iz Srebrenice na glasanje, jer vratio sam im tu vjeru u bolje sutra.
Šta znači to bolje sutra za sve stanovnike Srebrenice?
Pa to znači stvaranje ambijenta da jednostavno se ovdje ekonomija razvija, jer bez novih radnih mjesta nemamo mi šta da tražimo ovdje u Srebrenici.
Bošnjaci vam zamjeraju što se družite sa Vojislavom Šešeljem i što podržavate njegovu ideju. Kako to tumačite?
Ja njega cijenim kao jednog intelektualca. Ne opravdavam sve njegove postupke, naravno, ali ta je podrška bila u toku kampanje u smislu podizanja ljudi koji imaju pravo glasa. I tu se sva saradnja i završava, jer jednostavno ja više nemam kontakte sa gospodinom Šešeljem.
Bošnjaci vam zamjeraju i što ne priznajete genocid. Da li ćete otići u Potočar i pokloniti se žrtvama?
Ja ću učiniti sve što će doprinijeti da ova Srebrenica krene naprijed, pa uopšte neće biti problem da se poklonim žrtvama u Potočarima. Svi znaju gdje živim, znaju me, predajem u školi, sreću me na ulici svakodnevno. Ja ću samo pokušati da im učinim život boljim.
U tom činjenju za život bolji, šta je prvi korak?
Prvi korak jeste formiranje te vlasti koja će biti multietnička, koja će početi da radi ono što do sad nije rađeno, a to je da se stavi u službu građana.
Želimo vam puno sreće u radu.
Hvala.
Ni danas nije bilo odluke Centralne izborne komisije oko izbora u Stocu, koji su prekinuti 2. oktobra zbog incidenata na biračkim mjestima. Istovremeno trenutno stanje prijeti da eskalira u pucanje po šavovima aktuelnih političkih saveza, prvenstveno HDZ-a i SDA, kao i da se trajno označe teritorije koje su za jedne hrvatski prostor, a za druge mrvice na koje neće pristati. Prilog Dženane Halimović.
Od rata na ovamo Stolac je podijeljen grad. Škole su podijeljene, a i druge institucije u gradu funkcionišu tek na nivou do kog moraju. Tešku ratnu prošlost zamijenila je mučna sadašnjost i besperspektivnost, za koju sve do prekida glasanja zbog očito međunacionalnog incidenta niko nije žalio čuti. Ni danas to nije fokus zanimanja kako domaćih, tako i međunarodnih aktera. O tome koliko u stvari i Hrvati i Bošnjaci štite interese svojih naroda u Stocu, najbolji je pokazatelj kako ljudi tamo žive kad nisu u fokusu interesa političkih elita, podcrtava novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić.
Stoc spada u tri najsiromašnije opštine u Bosni i Hercegovini i niko iz vrha političkih partija u protekle 4 godine nije otišao u Stoc da pita kako se tamo živi i treba li tamošnjem načelniku neka pomoć. A sad kad je nastala jedna vrlo složena situacija oko izbora, sad su odjednom tamo svi došli. Ovi politički sukobi kojima sad svjedočimo između dvije političke partije koje su partneri na svim nivoima, koji jako podržavaju jedni druge, koji nas vode u Europu, pokazuju samo da je to takvo jedno nepovjerenje, da je to takva jedna pljačka. I to dakle pokazuje da političari u Bosni i Hercegovini apsolutno ne vode računa o ljudima koji žive na određenom prostoru kojim oni žele da zagospodare. Ali ovo nije sukob običnih ljudi, ovo je sukob političkih elita.
Podjela očito seže još dalje, pa je dotakla i Centralnu izbornu komisiju koja je pod političkim pritiskom ostala u raskoraku i bez konsenzusa o ponavljanju izbora, pa i to po nacionalnom ključu, kaže nekadašnji član Centralne izborne komisije Vehid Šehić.
Ovo što se dešava da se malte ne dijele i po entitetskoj pa i nacionalnoj osnovi sigurno da ruši kredibilitet Centralne izborne komisije kao i drugih institucija u ovoj državi. Ja bih želio da Centralna izborna komisija bude nezavisno tijelo koje je odgovorno za zakonitost provođenja izbornog procesa i da to uvijek ima na umu, da se zaboravi bilo kakav pritisak. Jedino izborni zakon može imati pritisak na njih. Sve ovo ostalo je nekorektno i od političkih stranaka ili bilo koga.
Tako već odavno nije važno koga za načelnika žele građani, već što bi Hercegovci rekli, čija je reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske danas je razmatrala izvještaj o provedenom referendumu o danu RS-a u kojem se navodi da je referendum uspješno obavljen i da je njegov rezultat puno važan jer je glasala natpolovična većina birača. Opozicija pak optužuje da se pokazalo da je referendum bio samo dio predizborne kampanje. Slušamo Milorada Milojevića.
Predsjednik Komisije za provođenje referenduma o danu Republike Srpske Siniša Karan predstavio je poslanicima Entitetske narodne skupštine rezultate referenduma te zatražio usvajanje odluke o prestanku mandata komisije. Osim u postupku apelacije pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine podnesene zbog nedostavljanja biračkih spiskova od strane Centralne izborne komisije BiH, Karan predlaže da se za ubuduće formira stalno tijelo koje će se baviti pitanjem referenduma.
Potrebno je stvoriti još jasnije i preciznije normativne i druge pretpostavke po kojima će u budućnosti Republika Srpska samostalno moći provoditi proces ove vrste, posebno eliminišući utjecaj institucija Bosne i Hercegovine koje su zadužene za provedbu izbornog zakonodavstva.
U opoziciji pak nisu zadovoljni kako se razvija priča nakon održanog referenduma. Tvrdi da se sada čini potpuno suprotno od prošlogodišnje odluke Narodne skupštine u kojoj se striktno navodi da neće biti provedena odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 9. januaru. Poslanik NDP-a Dragan Čavić u ime opozicije predložio i zaključak da se omogući financijska podrška i zaštita članova komisije za referendum u procesu koji vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Da mi je neko rekao da će referendum biti anketa koja prethodi provođenju odluke Ustavnog suda, ja je ne bi podržao. I sada mogu da kažem da mi je potpuno jasno da upravo vađenje iz referendumske priče, a posebno ponašanje ove Narodne skupštine prema onima koje smo mi imenovali članovi komisije, meni potvrđuje da je referendum bio isključivo u svrhu političke propagande.
Na početku rasprave o izveštaju o referendumu, poslanici koalicije Domovina napustili su zasjedanja. Prije napuštanja sale, poslanicima se obratio potpredsjednik Narodne skupštine, Senad Bratić.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, pošto su potvrdili kao i Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini na čelu sa visokim predstavnikom, da je odluka o sprovođenju referenduma antidejtonska i antiustavna i iz tog razloga mi iz koalicije Domovina nećemo učestvovati na ovoj tački dnevnog reda.
Poslanici su danas razmotrili i deklaraciju protiv govora mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nekoliko građana danas je protestovalo ispred zgrade vlade kantona Sarajevo tražeći ostavku nadležnih zbog sinoćnje saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubile dvije pješakinje. Istovremeno studenti Filozofskog fakulteta položili su cvijeće i zapalili svijeće za preminule djevojke, studentice tog fakulteta ispred Zemaljskog muzeja gdje se nesreća dogodila. Za muškarcem koji ih je udario, a koji je odranije poznat policiji, i dalje se traga. Kantonalni predsjednik vlade Elmedin Konaković najavio hitnu sjednicu vlade o sigurnosti u saobraćaju, a građani Sarajeva mirno okupljanje večeras u 20 sati na mjestu nesreće, informiše Ivana Bilić.
Posljednjih godina u Sarajevu se dogodilo više prometnih nesreća sa smrtnim ishodom. Posljednja u nizu odnijela je dva mlada života. Glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo, Irfan Nefić.
Ljekar te ekipe je nažalost mogao samo konstatirati smrt pješakinje AS, dok je pješakinja ME teško povrijeđena i prevezena je u opću bolnicu primarij doktora Abdullah Nakaša daljeg liječenja. Nažalost negdje oko ponoći i ta djevojka je od zadnjih povreda preminula.
Osim preispitivanja rada MUP-a kantona Sarajevo, građani okupljeni ispred zgrade vlade kantona tražili su odgovornosti kantonalnih vlasti.
Ostavke, vlado, ostavke!
Zatvarajte škole, nego hapsite kriminalce.
Zalite se o komci na bolnicu. Gdje je policija sad?
Grupa građana očekuje da će smrt dviju studentica biti alarm i građanima i kantonalnim vlastima. Svjetlana Nedimović kaže da se počinje sramiti svoga grada zbog bezvlašća koje je zavladalo.
Ljudi ovamo šalju djecu na studije, a ove ubice u autima ih ubijaju po ulicama kao zečeve.
Trke automobilima, bježanje sa mjesta prometne nesreće i općenito nasilje postali su svakodnevica građana glavnog grada Bosne i Hercegovine, kaže Selma Hadži Halilović.
Očigledno je to normalan način ponašanja koji se vrednuje, koji se promovira, a svi mi koji smo odgovorni i odgovorni očigledno smo ludi.
Sigurnosna situacija u Sarajevu sve je gora i došlo je vrijeme da se počnu rješavati uzroci, a ne sanirati posljedice, upozorava Svjetlana Nedimović.
Nesreća je stalno, pucnjave su u gradu, a mi se konstantno bavimo posljedicama, ne bavimo se uzrocima, zato smo došli. Uzrok je ovdje u ovoj zgradi. Oni svoj posao ne rade.
Na mjestu stradanja dviju djevoja kad cvijeće i svijeće položili su danas studenti Filozofskog fakulteta koji su pohađale i preminule. Za večeras u 20 sati najavljeno je novo prosvjedno okupljanje građana ispred Zemaljskog muzeja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Iako Bosna i Hercegovina već godinama ima usvojen zakon o zabrani diskriminacije, njegova provedba na terenu nije odgovarajuća.
Dosta tih pravilnika o radu nije bilo usklađeno sa zakonom o zabrani diskriminacije, recimo u području poštivanja porodiljnog dopusta, pa taj zakon predviđa da i otac može uzeti porodiljni dopust.
Na današnji dan prije 70 godina osnovana Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine.
S tim u vezi je i večerašnja prezentacija arhitektonske adaptacije zgrade Umjetničke galerije. Mi želimo da vidimo kako će Umjetnička galerija izgledati u narednih 70 godina.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Bivši sovjetski lider Mihail Gorbačov upozorio je da je svijet došao do opasne tačke jer su tenzije između Rusije i SAD-a nategnute do usijanja oko sirijskog konflikta. Odnosi između Moskve i Vašingtona koji su već na najnižem nivou u posthladno-ratovskom periodu zbog sukoba u Ukrajini dodatno su pogoršani od kada su SAD 3. oktobra prekinule sa pokušajima da sa Rusijom dogovore novi prekid vatre u Siriji, pripremila Biljana.
Kao posljednji lider Sovjetskog saveza, Gorbačov je najzaslužniji za popuštanje decenija dugih tenzija sa Zapadom koje su na koncu dovele do okončanja hladnog rata. Gorbačov je potpisao nekoliko ključnih sporazuma o nuklearnom razoružavanju sa Vašingtonom, čiji je cilj bio smirivanje neprijateljstva između dvije supersile. Posljednji lider Sovjetskog saveza 1990. dobio je i Nobelovu nagradu za mir zbog reformskih napora u svojoj zemlji. Gorbačov je upozorio na globalne prioritete danas važne za sve.
Neophodan je povratak glavnim prioritetima. To su nuklearno razoružanje, borba protiv terorizma i prevencija protiv prirodnih katastrofa. U poređenju sa tim izazovima sve ostalo je sporedno.
Gorbačov je posebno u ponedjeljak na Islandu pozvao na kompletno ukidanje nuklearnog arsenala.
Najgora stvar koja se dogodila posljednjih godina je kolaps klime povjerenja u odnosima između velikih sila. Prozor za svijet bez nuklearnog oružja je zatvoren i zapečaćen pred našim očima. Dogod nuklearno oružje postoji, postoji opasnost da će ono jednog dana biti upotrebljeno kao rezultat incidenta ili tehničke greške, ili pak zle namere nekog ludaka ili teroriste.
precizirao je Gorbačov. Prema riječima bivšeg sovjetskog lidera, umjesto da redukuju razvoj nuklearnog oružja, svjetske sile kreiraju nova i poboljšavaju ona koja već imaju, te uvode antiraketne sisteme na način koji nuklearnu proliferaciju i sukobe čini sve izjasnijim.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Iako Bosna i Hercegovina već godinama ima usvojen zakon o zabrani diskriminacije, njegova provedba na terenu nije odgovarajuća, smatraju u nevladinom sektoru, i to prvenstveno iz razloga što brojne ustanove koje se na terenu bave pitanjem zaštite ugroženih kategorija stanovništva nemaju na raspolaganju potrebne podzakonske akte. Centar za ljudska prava Mostar tako je danas zvaničnicima brojnih institucija sa lokalnog i kantonalnog nivoa predstavio model pravilnika o nediskriminaciji, zabilježio Mirsad Behram.
Nevladine organizacije smatraju da je jedna od najvećih diskriminacija u Bosni i Hercegovini na području ostvarivanja socijalnih prava, na primjer. Sve to uprkos činjenici da je zakon o zabrani diskriminacije bio donesen još 2009. godine. Problem su međutim podzakonski akti, rečeno je uz ostalo na skupu o zabrani diskriminacije u Mostaru. Iako u BH društvu vlada takva klima da se povrede prava najčešće ne prijavljuju, pa nema registriran veliki broj predmeta diskriminacije, Ivana Stipanović iz Centra za ljudska prava Mostar kao primjer navodi.
Dosta tih pravilnika o radu nije bilo usklađeno sa zakonom o zabrani diskriminacije, recimo u području poštivanja porodiljnog dopusta, pa taj zakon predviđa i ravnopravnost spolova, odnosno da i otac može uzeti porodiljni dopust, što u većini tih akata nije bilo recimo propisano.
Na skupu u Mostaru, na kojem su učestvovali i predstavnici centara za socijalni rad, domova za stara lica, dječjih domova te gradskih i kantonalnih institucija, rečeno je još da je nedostatak bio i to što je u zakonu o zabrani diskriminacije postojala samo načelna potreba donošenja provedbenih akata. Ivana Stipanović iz Centra za ljudska prava ističe da novi zakon donosi jednu novinu,
odnosno njegov članak 13 koji sada propisuje već obvezu ovih institucija da imaju određeni provedbeni akt kojim bi se osiguralo poštivanje prava i obveza iz zakona o zabrani diskriminacije.
Nedžad Džiho iz dječjeg doma Mostar, koji ima 40 maloljetnih i štićenika sa posebnim potrebama, govori.
Obzirom da mi imamo djecu iz jako osjetljive populacije, znači djeca koja nemaju nikakvih zaštitnika osim nas. Znači mi smo to morali prešutno provoditi i držati se neke načela, međutim sad imamo zakonsko uporište. Imaće stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Svjetska banka je spremna izdvojiti novac za pitanje pranja novca i finansiranje terorizma u Bosni i Hercegovini, ali je zato potrebno da BH institucije na svim nivoima donesu akcioni plan i strategiju borbe protiv ovih pojava. Poručeno je danas sa radionice upriličene na ovu temu. Pratio Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina i njene institucije u idućih godinu dana trebale bi napraviti detaljnu analizu procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u zemlji. Nakon toga bi se trebalo pristupiti izradi akcijskog plana i strategije, čime bi se značajno unaprijedio sistem za borbu protiv ove pošasti, kazao je Claudio Stroligo, predstavnik Svjetske banke koja je glavni donator u ovom projektu.
Regija je rizična po različitim krivičnim djelima koje generiraju imovinsku korist koja se može oprati, pa onda samo pitanje samo koliko imate dobru mrežu koja sprečava pranje novca i koliko imate mrežu koja se bavi represivnim dijelom, znači hvaćanjem počinioca tog krivičnog djela. Financiranje terorizma je druga stvar, vjerojatno u regiji ste, da kažem, percepcija je takva, sad vidjet ćemo šta će rezultati da pokažu. Bog nekih specifika, logično da ste ispostavljeni tom problemu, ali koliko je velik, mjerit će ga vaši eksperti pa ćemo vidjeti uz našu pomoć. Na kraju, posle godinu dana, bit će lakše vam dati neke rezultate.
Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić ističe kako su napravljeni određeni iskoraci u ovom području. Međutim, postoji još mnogo posla kako bi cijeli sistem za borbu protiv pranja novca bio efikasniji.
Onaj uposlenik na šalteru banke, on je taj prvi koji dolazi u kontakt u nekom slučaju. Znači, i on je taj koji mora odreagirati brzo, kvalitetno, i u tom pravcu su uspostavljeni određeni kanali na koji način, kako i se reagira, znači, u tim situacijama.
U Svjetsku banku financijsku potporu za ovaj projekat dali su i ambasada Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, OSCE te Ujedinjeni narodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A u Tuzli se održava regionalni privredni forum na kojem se govori o privrednim potencijalima Tuzlanske regije. U fokusu će biti i privredna saradnja sa Njemačkom i mogućnostima njenog proširenja, informiše Maja Nikolić.
Tuzlanski
Kanton ima veoma razvijeno gospodarstvo u privatnom sektoru i sve je više oslonjeno na tržište Njemačke. Već je poznato da posljednjih nekoliko godina Njemačka i vapi za radnom snagom iz Bosne i Hercegovine, ali i da Tuzlansku regiju vide kao potencijal za ulaganja. Gunter Neubert iz Gospodarske komore Njemačke.
Mit einem Handelsvolumen von 1,7...
Trgovinski, znači volumen odnosa trgovine općenito, znači između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke, iznosi 1,7 milijardi eura i mi želimo znači da taj izvoz ovdje, pogotovo iz Tuzlanskog kantona, se pojača na 30 miliona eura.
Dolazak predstavnika Gospodarske komore Njemačke gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović vidi kao ozbiljnu namjeru ove najjače europske zemlje da ulaže u Tuzlu.
Mnogo je proizvoda koji zadovoljavaju europske standarde i mi ovu konferenciju doživljamo kao priliku da pozovemo investitore. Da napomenemo da pravimo, dakle Njemačka pravi prvi centar za robotiku na Balkanu, evo ovdje u Tuzli ovih dana, da pokažemo naše mogućnosti, da krenemo u brži ekonomski razvoj.
Današnjem forumu odazvali su se brojni gospodarstvenici iz Bosne i Hercegovine, kako bi već danas ta konkretna suradnja bila i uspostavljena. Snježana Kbruner, direktorica tvornice GSTMT u Travniku i predsjednica udruženja Njemačko-Bosanske privrede.
Ono što nam treba ovdje kao poslodavcima, mislim na više razumijevanja od politike, ona nam čini prilično probleme i mislim da tu trebamo se nekako zajedno ujediniti i dati ljudima u politici na znanje ili zamoliti ih na jedan način da nam i oni pomognu da budemo konkurentniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Travniku je danas potpisan protokol o jačanju saradnje između institucija uključenih u proces zbrinjavanja i zaštite žrtava nasilja u porodici. Marija Augustinović ima detalje.
Nasilje u obitelji godinama je u porastu i u rješavanje tog problema moraju se uključiti sve institucije. Istaknuto je tokom potpisivanja protokola o jačanju suradnje između institucija Srednjobosanskog kantona uključenih u zaštitu žrtava nasilja. Kako kaže kantonalni premijer Tahir Lendo, protokolom je predviđen efikasniji zajednički rad policije, tužilaštva, socijalnih radnika i nadležnih ministarstava.
Obaveze nadležnih organa ne proizlaze samo iz pisanih dokumenata, već iz činjenice da rano otkrivanje zaustavljanja nasilja i zaštita osoba izloženih nasilju predstavlja prioritetan cilj svakog demokratskog društva.
Potpisivanje protokola podržala je misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, čiji je šef Jonathan Moore upozorio da je polovina žena u Bosni i Hercegovini doživjela neku vrstu nasilja ili fizičkog zlostavljanja.
Nasilje u porodici se ne može isključivo oslanjati na servise za sprovođenje zakona. Iziskuje uključenje ostalih aktera, od zdravstvenih i socijalnih radnika do organizacija koje djeluju unutar lokalne zajednice.
Zlatan Hrničić iz Gender centra Federacije BiH istaknuo je da je potpisivanjem protokola Srednjobosanski kanton odgovorio na obaveze koje proizilaze iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji Federacije Bosne i Hercegovine.
Ove aktivnosti su omogućile da Srednjobosanski kanton bude jedan od dva izabrana kantona koji će biti podržan u naredno tri godine na spuštanju ovog multisektorskog pristupa i na nivo svih 12 općina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Iz kulture na današnji dan prije 70 godina osnovana je Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. To je najstarija bosansko-hercegovačka institucija koja se bavi zaštitom i promocijom kulture i likovne umjetnosti, govori direktor Strajo Krsmanović.
Jubilej Umjetničke galerije nije samo jubilej uposlenika i same galerije, nego rekao bih i kulture u Bosni i Hercegovini uopšte, pa ako hoćete i cijele zajednice. Jer Umjetnička galerija sve ovo vrijeme funkcionisala kao nacionalna institucija i u tom smislu je svoj zadatak ispunila na više nego uspješan način. Djelovala je na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, u svom fundusu je prikupila preko 6000 umjetničkih djela neprocjenjive vrijednosti i opstajala kroz sve periode. Umjetnička galerija je jedna od 7 institucija kojoj nije riješen status, koja se osporava status tačnije. Međutim, uprkos toj činjenici, mi uspijevamo da opstanemo, da djelujemo i da ostvarujemo neku našu viziju ka budućnosti. S tim u vezi je i večerašnja prezentacija arhitektonske adaptacije zgrade Umjetničke galerije. Mi želimo da vidimo kako će Umjetnička galerija izgledati u narednih 70 godina.
I pred kraj emisije informacije o vremenu, sutra oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 8 do 19 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.